ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa duhovnih razgovora koji su održani 14. oktobra u sali Patrijaršije u Beogradu u organizaciji Vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Pokrov Presvete Bogorodice, sigurna nada našeg spasenja, na kome je uvodno slovo održala dr. Milijana Savić-Abramović.
Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizovala je 14. oktobra duhovni razgovor u sali Patrijaršije u Beogradu. Tema je bila Pokrov Presvete Bogorodice, sigurna nada naših spasenja. Uvodno izlaganje podnela je dr. Milijana Savić-Abramović, a razgovor je vodio đakon Vlada Marković, koji je prvo najavio uvodničara Milijanu Savić-Abramović.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, poštovana hrišćanska gospoda, meni je velika čast da sam baš na današnji dan, kada se praznuje ovaj veliki praznik, dobila, tako da kažem, blagoslov i zadatak da o njemu govorim. Kako je čudesna bila ta noć 1. oktobra 1911. godine, kada se u punom sjaju svoje veličanstvene, neponovljive lepote pojavila ona koja je rodila put, istinu i život u Carigradskoj crkvi Laherna. U zlatokrasnoj porfiri, okružena apostolima i svetiteljima, devicama i mučenicima, letela je ona iznad glava uzbuđenih i zadivljenih ljudi. Pokrivala ih je svojom nerukotvorenim omoforom, pokrivala je svojim nerukotvorenim omoforom grešne ljude i davala im je nadu na sigurnu zaštitu od različitih nevolja koje sve nas, grešne i male, prate na našem ovozemaljskom putu. Ovaj čudesni događaj odigrao se 1911. u Carigradu u crkvi Vlaherni, a za vreme vladavine Lava Mudrog, filozofa, Presvetu Majku Božiju je prvi ugledao sveti Andrej Jurodivi i obratio se svome učeniku Epifaniju rečima: "Vidiš li, brate, caricu i gospođu nad svima kako se moli za svet?" Od tada se praznik pokrova Presvete Bogorodice praznuje kao bogorodični praznik. Taj dan nas podsjeća na sve one situacije, sva ona zbivanja u kojima je pomoć Majčice Božije spasonosna. Lakše bi bilo reći gde ne pomaže, odnosno prosto nema mesta gde ona ne pomaže, nego pobrojati sva mesta i sve događaje gde je njena pomoć od neprocenjivoga značaja. Tamnice u kojima sužnji sanjaju slobodu, bolesnička postelja, monaška ispusnica, bojno polje, sudnica, porođaj, i gde sve još u najčudnijim mestima na kojima se ova neumorna pomoćnica pruža svoju pomoć. Čudotvorne ikone Majke Božije, rasute širom sveta, svedoče svojim imenima sve ove njene vrline i delatnosti. Isceljiteljna ikona, smirenje, mlekopitateljnica, vaspitanje, umilostivljenje, umilostivljenje zlih srca, umiljenje, trojeručica, širšaja, pred svakom od njih toliko izlečenja, oslobođenja od grehova, radosti, i svaka svedoči o ogromnoj ljubavi i brizi za svet, one koja je rodila spasenje svetu. Carica nebeska darivala je pobede vizantijskim carevima i u svim njihovim pohodima ona je nošena je njena ikona, putevoditeljica ili odigitrija. Ona je prosvećivala i poučavala oce i učitelje crkve. Tako je i samome Kirilu Aleksandrijskome pomogla da prizna nedužnost i svetost svetog Jovana Zlatousta. Javljala se svetima dajući im razna upozorenja i objašnjenja. Svetom Serafimu Sarovskom čudotvorcu se u životu javila više puta, od detinjstva pa do starosti. Recimo, kanavka, opkop oko Divjevske svetinje, urađen je po njenoj zapovesti, odnosno njenim uputstvima, a i sama je ovom stazom hodila. Prečista Djeva je stavljala pesme u usta sa činiteljima crkvenih pesama, a neke je učinila i čuvenim bojicima. Sveti Roman, slatkopojac, on se također danas praznuje na današnji dan, nije bio tako obdaren za pojanje, ali zahvaljujući molitvama, moljenju Majčici Božjoj, on je postao, znači, onaj koji je mogao da ponese ime slatkopojac. Javljala se na Svetoj Gori koju je proglasila svojim vrtom. U 12. veku javila se u vreme bdenja uz časni post svetom Jovanu Kukuzelju. On je od umora malo zadremao i javila mu se prečista, zahvalila se za njegovo pojanje, okrepila ga u stvari da nastavi pojanje, a kao dokaz da to nije bio san, u njegovoj ruci je bio zlatnik. Sličan događaj bio se 2 veka kasnije, kada je prepodobnom Grigoriju, koji je uoči bogojavljenja, umjesto dostojno jest, otpevao tebi radujesja, također se javila presveta i nagradila ga zlatnikom. Javljala se ona i običnim ljudima, bilo da ih upozori na opasnost ili da im otkrije sveta mesta. U zadnjim ratovima, mislim na ove 90. godina, postoji svedoci, verujući ljudi koji svoj život zahvaljuju njenom upozorenju. Jedan blizak čovjek, naš verujući, koga mnogi znate, bio je na bojnom polju kao vojnik. U momentu pre nego što će eksplodirati granata na tom mestu, pojavila se mlada žena, lepa žena, koja je rekla: makni se sa tog mesta. I to je za trenutak iza toga eksplodirala je granata i tu je nastao jedan ogromni krater. Znači, svoj život direktno zahvaljuje, on smatra, njenom upozorenju. Također znate da danas, odnosno sinoć, su bdeli mnogi, možda i neki od vas u Đunisu, kod crkve pokrova Presvete Bogorodice, a ove čudesne izvore lekovite i ovo čudesno sveto mesto ona je otkrila maloj umornoj čobanici. Da se malo podsjetimo i njenoga života. Ona je izmoljena od ostarelih roditelja Joakima iz roda carskoga Davidovog i Ane iz svešteničke Aronove loze, izabrana od Boga Oca, ocenjena Svetim Duhom, a nosila je i bila je presto, znači, Bogu Sinu. Brinula se o njemu, vaspitavala ga i vodila ga kroz život, a već na samome krštenju dati je bio znak da će on stradati. Znači, strah za njega u stvari usadio se u njeno srce od samog trenutka njegovog krštenja. Pratila ga je kroz njegov život i nju su poštovali kako apostoli, tako i svi drugi sledbenici Hristovi. Čerku koju su dobili, znači Sveti Joakim i Ana, nije bila obična djevojčica, ona je bila bogomajka. I kako reče lepo naš đakon Vlada u uvodu, i pomože da se ovo sve lepo objasni, znači, njeno da je ono da koje je bilo uvod u spasenje sveta. Ona nosi ime i druga Eva, kao što je i Hristos drugi Adam. Znači, od dolaska arhangela Gavrila i od blage vesti, u stvari, počinje i novi zavet, odnosno počinje radost ovog novog, tako da kažem, Hristovog doba i naša lepa, radosna vera, naše pravoslavlje. Ona je, kao što rekoh, znači, sa 3 godine je odvedena u hram, kao što znate, to je onaj praznik Vavedenja koga proslavljamo, i od tada je ona u stvari, ona je prva, ona je donela blagodat u dotada hram u kome nije bilo Svetog Duha, odnosno nije bio blagodaćen. Njen ulazak je u stvari uneo blagodat u hram i ona je prva žena koja je uvedena u svetinju nad svetinjama. Sve je to ukazivalo da dolazi jedno novo, drugačije doba od ovoga koje je bilo do rođenja i do dolaska Bogorodice na svet. Vest da će roditi Sina Božijeg, Spasitelja sveta, blagovesnik Gavril je doneo i ona je samo kazala: evo sluškinje tvoje, odnosno to njeno sudbonosno da za svet. Zatim ona je, kao što znate, proživjela 60 godina verno prateći svoga sina. Poznato je da je u Kani Galilejskoj ona bila prva koja je ukazala na njegove neobične, odnosno na njegove božanske vrline, da može da vodu pretvara u vino. Znači ona je prosto tada već povela ljudski rod za sobom ka Gospodu, govoreći: činite kako vam on kaže. Ona je od Gospoda izmolila, kao što znate, pod raspećem bila je ona, bio je Jovan Bogoslov, najmiliji Hristov učenik, i Marija Magdalena. Njih troje su gledali, znači, do kraja njegove muke, a svoju brižnost za majku on je iskazao rečima: sine, evo ti majke. Odnosno, majku je u stvari preporučio Jovanu Bogoslovu i ona je na Sionu u kući Jovana Bogoslova provela ostatak svoga života. Redovno je išla na Maslinsku goru, molila se i u stvari u svojim molitvama ona je molila sina svoga da ako ikako može zaobiđe onaj strašni put mitarstava, odnosno na neki način bojala se kraja kao što se i mi svi obični ljudi kraja bojimo. Znači, Gospod je udostojio njene molitve i u času njene končine, kao što znate, spustio se, i to je ona prelepa freska iz Sopoćana i sa ikona gdje vidite kako Gospod drži dušicu Majke Božije, a apostoli su skupljeni oko njenog odra, svi osim apostola Tome, koji je naknadno došao i opet bio svedok da je to bilo stvarno čudesno uspenje, jer je grob Bogorodicin, kada su došli da ga pohode, bio prazan. U toku svoga života ona imala i nekoliko putovanja. Znači, boravila je, kao što vidite, na Golgoci za vreme Hristovog stradanja, bila je u Vitlemu kada se porodila, kada je rodila Hrista u Vitlemskoj pećini. Boravila je na Maslinskoj gori. Ja kažem putovanja, to je za ono vreme stvarno bilo putovanje. Danas kada dođemo to u ovim našim razmerima, mi za 2 sata preletimo do Svete zemlje, za čas obiđemo Svete svetinje, ali to je trebalo putovati na onim belim magarčićima ili na drugi način, ili peške. Znači, to su stvarno bila prava putovanja. Zatim je u Antiohiji pohodila Ignjatija Bogonosca. Zatim je također na Kipru, smatra se, bila u pohodima Lazaru četvorodnevnom, koji je bio prijatelj njenoga sina, i svakako Svetu Goru, koju je proglasila svojim vrtom. U Efesu za vrijeme progona hrišćana, zajedno sa porodicom Jovana Bogoslova, boravila je također Sveta Majka Božja. Na dan pedesetnice ona beše obučena u silu sviše, kako kaže Evanđelje po Luci. Na nju je sišao Duh Sveti i naučio je svemu po Jovanu Evanđelje, uputio je na svaku istinu. Prosvećena, ona se od tada još revnosnije trudila da tvori ono što je čula od svoga sina za vreme njegovog života, od svoga sina Iskupitelja, kako bi uzišla k njemu i bila s njime. Završetak njenog života je početak njenoga proslavljanja. Preukrašena božanskom slavom, ona stoji i stajaće sa desne strane sina svoga i na dan strašnoga suda. Caruje sa njim, ima slobodu prema njemu kao njegova majka po telu i istorodna po duhu sa njime, kao ona koja je ispunila Božju volju i druge tome naučila, Evanđelje po Mateju. Ljubav je obilna i milosrdna, ona ljubav prema sinu i Bogu svome projavljuje u ljubavi prema rodu ljudskom, zastupajući ga pred milostivim, pohodi zemlju pomažući ljudima. Sjetite se one predivne priče Plave lestvice od vladike Nikolaja, kada apostol Petar broji duše u raju i nikako mu se broj ne slaže sa brojem upokojenih. I onda arhangel Gavrilo ukaže na Majku Božiju, koja u stvari drži nevidljive plave lestvice i spušta ih tamo gde majke se izmole, znači za stradajuću decu, za gdje molitve bližnjih, znači ne samo majke, jake su i očeve molitve i uopšte porodične molitve su vrlo jake kad se svi zajedno mole za nekoga. Znači, prosto ona je ta koja stalno spašava i ona je ta koja remeti onaj, tako da kažem, broj spašenih u pozitivnom smislu. Znači, ona je ta koja u stvari daje šansu za spasenje. Tako da i ovaj njen omofor o kome smo govorili danas, u stvari, odnosno o tom prazniku, on svedoči o svemu ovome, o njenoj ljubavi, o njenoj ogromnoj brizi za svet i o njenoj želji, kao i želji njenog sina, da se svi ljudi spasu. Meni se noćas malo nametnula i tema, u stvari, Bogorodice kao uzora žene i kao ženskog principa, odnosno zbog čega je ona toliko značajna, odnosno kako ugledanje na nju može u stvari da pomogne našeme spasenju. U Bogorodici Mariji u stvari vidimo sumu svega onoga što iskupljena žena može da postane i što njen položaj u stvari čini uzvišenijim od položaja Eve pre izgona iz raja. Znači, Bogorodica je u stvari jedan, tako da kažem, ako uporedimo sa Evom koja je bila uz Gospoda i bila u raju, ovu drugu Evu, Bogorodicu, koja svojim životom i svim onim što je ona u svom životu bila, do kraja, do svoje končine, ona je u stvari na neki način ovaj ženu još više uzdigla. Ona je ženu stavila na ono pravo mesto koje joj u ovom svetu i pripada. Koje su to osobine Djeve Marije najuzvišenijeg uzora prema kome bi trebalo da se uobličavaju i naši životi? Djeva Marija je sa radošću pokorila se volji Božjoj. Njena poslušnost je bila dobrovoljna i iskrena. Kao što opet se vraćam na uvod koji je tako lepo đakon Vlada napravio. Kasnije ona je kao Josifova supruga također se dobrovoljno pokorila svome mužu. Ona koga je Boga poznavala prisnije nego bilo koja druga, nego bilo ko drugi, jer je u stvari ona, nego koje je bilo koje drugo ljudsko biće, budući da ga je ona nosila u utrobi svojoj. Znači, bez obzira na to, ona je bila jedna smerna, poslušna žena i vrlo malo reči je njenih za vreme njenog života ostalo zabeleženo. Zatim, Djeva Marija je svojom verom ugodila Bogu. Ono što se o njej zahtevalo, moralo je biti za to vreme strašno. Znači, ona je trebala da rodi sina, odnosno da rodi dete, a da bude u stvari žena bez muža. Jer ona nije znala da će starac Josif, da će ona imati zaštitu Josifu. Ona to u tom momentu kada je pristala i kada je rekla svoje da, ona to nije mogla znati. Ali Djeva Marija je verovala da će je zaštititi ljubav Božija. I to je ono veliko i ono što bi trebalo svako od nas da ponese. Zatim je Djeva Marija također jako rizikovala zbog materinstva. I danas je jako teško kada mlada devojka ostane bremenita, a pri tome nema bračnika, odnosno nema supruga. Znači, to je i danas teško i ponižavajuće, a možete misliti kako je to bilo teško u ta vremena koja su bila daleko strogih nadzora i strogih zakona nego ova danas. Vi znate da su se tada preljubnice kamenovale, da su se sumnjive žene ubijale kamenovanjem i tako dalje. Znači, direktno je bila svojom odlukom i ona direktno ugrozila svoj život. Ali ona je izabrala da rizikuje sobstveni život da bi u stvari podarila život drugome. I nikome ni manje ni više nego Bogu. Preuzela je na sebe i ulogu posrednika. Malo pre sam govorila o tome šta je ona uradila na svadbi u Kani Galilejskoj. Znači, ona je posrednik koja je sve ljude povela ka Bogu. Ona je prvo ukazala svome sinu na svadbi u Kani Galilejskoj na potrebe ljudi, znajući, on se u prvi moment malo protivi i kaže, majko, nije još moje vreme, nije još vreme od toga. Ali ona zna da će on uprkos svome prvom protivljenju ipak da izađe u susret ljudima i da će uraditi ono što u tom momentu treba da uradi. I obraća se majka za tim ljudima i kaže, što god vam reče, učinite. To je u stvari taj prvi poziv da krenemo za Gospodom. Ona tako poziva sve nas, a mi smo njena duhovna deca, da udovoljimo Hristu i da sa istom ljubavlju i pokornošću koju je ona pokazala sinu svome, krenemo ka njemu. Pavle Evdokimov u svojoj knjizi Žena i spasenje sveta izlaže duhovnu ulogu, odnosno harizmu žene za koju je Deva Marija primjer. Mi žene možemo biti pozvane na telesno materinstvo i da se spašavamo, znači, rađanjem i vaspitanjem dece. Pri tome, naravno, ne bilo kakvim vaspitanjem, nego vaspitanjem dece u Hristu, odnosno u veri i vodeći svoju porodicu ka konačnom spasenju. A isto tako, ukoliko se ne radi o rađanju, znači isto spasenje može da bude kroz duhovno rađanje. Jer svako ko nekoga povede ka Hristu, on ga u stvari duhovno rađa. Znači, objavljujući Hrista ljudima i pozivajući na Hristov put, u stvari spasavamo se. Znači, to je nešto što je naravno dato i muškarcima i ženama.
Čulo se i jedno zanimljivo pitanje.
Pročitala sam u knjizi Ja živim od srca za Boga od arhimandrita Jovana Kristijankina. Kaže da majka do kraja mora da nosi svoj krst, a otac se nevidljivo osvećuje njenom verom i molitvom. Pa ako možete iz vašeg iskustva da nam kažete nešto više.
A otac se nevidljivo osvećuje
njenom verom i molitvom. Da.
Odgovorila je Milijana Savić Abramović.
Vrlo ste lepo postavili pitanje. Ja sad pokušavam iz mnogobrojnih primjera koje znam i kao možda neki znaju, možda ne znaju, ja sam preko 30 godina radila kao klinički lekar. I tu sam stvarno doživjela ovako primjere vrhunskog žrtvovanja majke i žene, pogotovo kada se rodi bolesno čedo. I ne mogu nikada da zaboravim recimo jednu majku koja je 4-5 mjeseci provela, tako reći, spavajući uz krevetac. Mi u bolnici u kojoj sam radila nismo imali neke posebne uslove za majke, ali ona spavala na jednoj maloj, tako da kažem, dušečiću, pored kreveta svoje bebe. Beba je rođena bila sa teškim anomalijama jetre i nije bilo šanse da preživi. U to vrijeme nije bilo, to je bilo pre 30 i više godina, znači nije bilo mogućnosti transplantacije jetre i tako dalje. I danas su to dosta teške operacije, a u to vrijeme uopšte nije bilo šanse da se preživi. Mi smo znali da do kraja ćemo ga pratiti dok ne dođe končina. Ta majka je, kažem, tako strpljivo tu boravila. Otac se pojavljivao pod prozorom, znate, oni su tiho razgovarali i povremeno sam ja vidjela da su se i te njihove ruke spajale. Tata nije imao puno hrabrosti baš da bude direktno uz bebu, jer je to bilo vrlo težak bolesnik. I neću nikada zaboraviti taj dan končine u stvari deteta. Ja sam bila dežurna i zamolila sam je, rekla sam je to, ja ću ga čuvati, ne misleći da će on baš tog momenta, znate, da umire. Rekla sam je, ja ću ga čuvati, ajde ti malo kući, odmori se, istuširaj se, lezi u krevet, pruži se makar nekoliko sati da osjetiš normalan ležaj. I ona je krenula ka bolničkoj kafi i ja u tom momentu vidim da dete u stvari ulazi u tu zadnju fazu kada počinje kraj. I onda zalapim u stvari, rekao, Bože, šta sam uradila. Ona je do kraja bila uz njega i trebala bi da ostane. Mislim, strašno mi je bilo što sam je poslala kući, jer sam znala ako to dijete umre, a ona ne bude tu, da će to njoj biti strašno. Međutim, verovatno, majčica Božija ili anđeo čuvar, neko je šanuo njoj i ona se sa bolničke kapije vratila, znate, u tom momentu. I nikada neću zaboraviti taj spoj ručica tog malog deteta, to je beba od 4,5 mjeseca. Ja sam tada vidjela kako može da lice bebe od 4,5 mjeseca liči potpuno na lice zrelog čovjeka. On je plakao velikim krupnim suzama, nije on plakao za sobom. Njemu je bilo žao te njegove majke koja se toliko namučila u stvari. I ta scena mi je ostala tako, znate, kao jedan primjer jednog velikog majčinskog požrtvovanja. Možda vam se čini kratko 4,5 mjeseca, znači imamo primjere i mnogo duže i teže životne patnje, znate, ali ovdje je nekako zgusnuto to sve dato, znate, potpuno zgusnuto. A kako molitvama majke, kako molitvama, nevidljivim molitvama žene, kako se to, pa znate šta, svi smo mi slabi u molitvi, a svi znamo koliko je molitva jaka. Mislim, čitamo, učimo, vidimo primere, ali smo u stvari, ja sam prva jako slab molitvenik i stalno sebi prebacujem i vidim kad god malo na tom polju, znate, kad malo date truda, stvarno se čudesno neke stvari pomere. Najmoćnija od svega je stvarno molitva, pogotovo molitva žene koja voli, žene koja razume za svoga čoveka, znate, jer brak, kad kaže Gospod, kad kaže apostol Pavle, tako kaže, govorim o crkvi, ne govorim o braku, znači to je maltene kao da govorimo, kaže, tajna je to velika. Kakve su to sve veze koje bračnike spajaju i šta sve jedno drugome uzajamno mogu da pomognu kroz molitve, to stvarno mislim da je čudesno. I trebalo bi svaka dobra hrišćanka i majka da se prvenstveno moli, znači u svojim intimnim, najintimnijim svojim molitvama, da uznosi molitve za muža i za supruga. A naravno uzajemno i on za nju. I to je onda to ono lepo. Premda, znate, u početku samog braka nije sve tako idilično. Mislim, ima tu teškoće. Tako lepo u onoj knjizi, mislim, jedan za čita život, jednom za čita život, kažu, upoređuju se dve oblice koje će se tek pri kraju negde u stvari prilagoditi jedna drugoj, da baš potpuno glatko klize jedna preko druge. Možda ovoj svetoj tajni braka, sad ste me malo povukli, malo ću samo proširiti ako dozvolite, jednim isto lepim događajem koji smo letos imali na jednom putovanju po Rusiji. U stvari smo putovali, bilo nas je 40 u grupi, i putovali smo, tako reći, svaku noć, znači imali smo čudesno jedno putovanje gdje smo noću putovali, a danju bivali na liturgijama i u manastirima. Znači to je bilo za vreme Petrovih posta, a autobus je bio, mogu reći tako, svi su bili verujući ljudi i bilo je više od 2/3 mladih ljudi. Mi stariji smo im bili malo opterećenje, znači nismo mogli tako brzo da hodamo i da ih pratimo. Oni su htjeli sve da vide, sve da dožive i tako, ali ispao je to lep svoj mladosti i nas starih. U noći su oni razgovarali, znači put je oko 800 km Moskva-Divijevo, idemo ka Divijevu i mladi su razgovarali upravo o braku i o potrebi nalaženja bračnog druga i stvaranja porodice i tako dalje. Čitali su akatist svemogućem Bogu i časnom krstu i u međuvremenu negdje 5 sati ujutro odjednom stajemo, znate, ona jutarnja izmaglica, dolazimo na obalu jedne velike reke, most je dignut, ne možemo da pređemo. Sad je nastala uzbuna, kaže, ovo je grad Murom, 80 km smo od Divijeva, a naš je plan takav bio da ako jedan dan izgubimo, znate, gubimo još puno lepih stvari da vidimo. Nastaje jedna panika, znate, šta, kako, gde, što smo stali. I zamislite, mi smo u stvari stali pred manastirom koji je, u kome se nalaze mošti svetog Pjotra i Fevronije, gdje mi uopšte nismo planirali taj dan da svratimo, a to su dva bračnici iz 13. veka i najlepša ikona bračnika koju sam ja vidjela, svetih bračnika, je upravo njihova. Žao mi je što je nisam večeras ponela da vidite, znači to stoje dva monaha, u stvari oni su skončali jedno i drugo u monaštvu, a između njih je nerukotvorena ikona Gospoda. To jeste u stvari brak. Znači, nikada dvoje nisu sami u braku. Gospod je s njima. To je i sveta tajna venčanja. Upravo nam to govori cela ceremonija, tako da kažem, venčanja, nas u to uvodi. I zamislite čuda, na taj dan se oni slave, baš kad smo mi stali. Mi smo, znači, bili prvi jutarnji, na onoj najranijoj jutarnjoj liturgiji. Imali smo prilike da otvorene mošti celivamo i jednog i drugog, jer oni spavaju, oni su, znači, u večnom snu jedno pored drugog. E, neki dan sam tek kod oca Tarasijeva čula nastavak priče o njima. U stvari, on je bio velmoža u tom gradu, to sam znala, znači da je bio velmoža i da se razboleo i da mu je majka Božja u snu javila da u stvari treba da nađe Fevroniju koja je bila pčelarka. Kaže, ona ima lek za tvoju boljku. I on je otišao kod Fevronije, naravno tu je, oni su se i zaljubili, ali to je bilo vreme staleža, znate, i nisu mogli da, nije bilo to primereno da jedan velmoža, jedan bogataš oženi običnu pčelarku. Međutim, njegova ljubav je bila velika i on je ipak nju, bez obzira što su se svi druge velmože protivile, on je nju oženio i onda su se sastali bogataši i odlučili da ih prognaju iz grada. Oni sramote grad, jer nije doličan brak i tako dalje. Međutim, naišla je kuga, I onda su morali da ih mole da se vrate i tako je ta kuga onda prestala i grad se spasio. Kad su se oni upokojili, ona se upokojila u ženskom manastiru, a on u muškom manastiru, tri puta su se njihovi kivoti spajali. Znate, jer nije primereno da se sahrane zajedno monah i monahinja. Oni trebaju biti na drugom mestu sahranjen, a ona na drugom. I tako da su, recimo, postavili stražu, rekli su verovatno neke njihove pristalice prenose, znate, kivote u toku noći. Međutim, pokazalo se da je to stvarno bilo čudesno od Gospoda. Tako da oni stvarno, ja sam videla, oni počivaju glava uz glavu, znači jedan je ovako, drugi tako i tu počivaju od 13. veka. I oni su zaštitnici braka i porodice i naša Sveta Rusija, znači slavi ih. Od ove godine su na posebnom značaju dobili, taj dan je dolazio i predsjednik Medvedev tu da se pokloni moštima. Kažem, ovu godinu celu je Ruska crkva posvetila porodici. Znači, cela 2008. tamo su održavani različite manifestacije, sastanci. Između ostalog, naravno, poklonili su se i mučeničkoj carskoj porodici koja je onako nastradala. Da, kad sam čula, znate, podatak da su oni su čak upokojili isti dan, Sveti Piotar i Fevronija, onda sam se ja sjetila jednog bračnog para iz Hercegovine koji se pre 2-3 godine upokojio isti dan. Znači nije prošlo bilo ni 6 sati. Supruga se upokojila noću u bolnici, a njemu nisu ni stigli da prenesu vest da se ona upokojila, on je pred zoru umro. Tako da su ih sahranili isti dan. Tako da, što reče đakon Vlada, moguće da i to odraz njihovoga jednog smernog, i oni su bili veliki prijatelji manastira Tvrdoš i živjeli su tako blizu manastira.
Odgovor Milijane Savić Abramović dopunio je đakon Vlada Marković.
Ja bih možda samo nešto da dodam, kad se radi o tome, da je ovo interesantna priča i vi ste to divno pričali, to je iskustvo vaše prenijeli, da podsjetim samo sve vas, eto, koje slušamo, tako da na jednu mišlju je prošla kroz glavu. Kako naša Sveta crkva bira pažnju u izgledu kad se radi o svojim svetiteljima. Ono uvek kaže da je nekog prepoznala ili kanonizovala, ali u stvari prepoznala nekog da je on svetitelj. Verujem da postoji među nama i su mnogi ljudi za koji mogu da kažu i koji će najvjerovatnije biti sveti. Ali to zašto je neko prepoznat za svetitelja ili zašto je neko crkva kanonizovala kao svetitelja je najvjerovatnije da bi se čudesna priča i to samo čudo vezano za njegov život, da bi to čudo uticalo na veru drugih ljudi koji će to zahvaljujući tom čudu da to se utvrditi u veri. A ako ću kažem da najvjerovatnije mnogi ljudi su mnogo više da se svetitelj ima nego što ih je crkva prepoznala. Znači, tako najvjerovatnije ima dosta bračnih parova koji su svojim životom tako i svojim bračnom zajednicom bili i stekli u stvari taj epitet svetiteljstva koji je sigurno Bog negde sačuvao, kako mi kažemo, sahraniti, sačuvao negde njih u svojoj zajednici sveti.
Neko od prisutnih saopštio je da se u Ruskoj crkvi u posljednje vreme, umjesto praznika Svetog Valentina, koji je tuđ ruskom narodu, sve više poštuju sveti bračnici Piotr i Favronija.
To je prava ljubav, u stvari, veličanje prave ljubavi. Možda samo jedna mala nadopuna o značaju molitve. Tu su mladi ljudi pisali, ovi o kojima rekoh da su došli, krenuli u stvari na put da se mole i za svoj put, da nađu bračnike, da nađu, znate, da li je neki od njih žele da idu u monahe i tako, mislim, ima raznih priča. Dvoje mladih ljudi nisu imali papirić da napišu imena, znate. I moja ćerka se našla slučajno blizu i dadne im papiriš, kaže, napišite vi zajedno ta imena, ne znajući u stvari da čini nešto što je bilo, mislim, oni su vjerovatno pogledali i pre toga, znate, ali pisanje tih imena, sad ovih dana treba da se sklopi brak, da im bude blagosloveno i sretno, što kažu, i da ovaj put im donese baš jedan lep brak. Ali eto, mislim, što znači molitva je zajednička i želja i namera.
Đakon Vlada Marković podsjetio je na jednu našu priču o bračnoj ljubavi.
mi u svojoj istoriji imamo slični primjer, naš prvi suprotski knez Jovan Vladimir i čuvena ljubav iz njegovih Kosare koja je opisana je sačuvana na sličan način govori o toj ljubavi između muškarca i žene, kako je to jedan i drugi mogu da zasluže svoj tekst.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa duhovnih razgovora održanih 14. oktobra u sali Patrijaršije u Beogradu u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Pokrov Presvete Bogorodice, sigurna nada našeg spasenja, na kome je uvodno slovo održala dr. Milijana Savić-Abramović. Emisiju pripremio Jovo Bajić.